Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatatti galgala keessaa sa'aalama folakkaa jalqabeyan gasaa sadiitti meter bandi 19.25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromo amma jalqaba. Waxabajji 18 bara 2018 nagaan keenya bakka jirtanitti sin haa ga'u dhaggeeffattoota keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan hooggantuun Homeland Security yookaan immoo naga eegumsa biyyoolessaa kan United States waa'ee dhimma ijoollee warra isaanii wajjin biyya United States seenanii baasuu irratti ejjennoo cimaa fudhatan jedhama. Matoota doorra qabnu keessa tokko.
Paartiin samaayaawii paartii biyya bulchu biraa mariif afeerraan kan dhiyaateef ta'uu beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biraa gaaffii dhiyaateef deebii kennaa oolan oduudhaa booda dhiyaata. Namoota yeroo dheeraaf mana hidhaa turan keessaa kanneen haasofsiisnellee qabna. Gara booda bal'inaan itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf namo.
Hooggantuun Homeland Security yookaan naga eegumsa biyyoolessaa kan United States Kristi Jeen Nelson waa'ee ijoollee warra isaanii waliin seera ala United States sanirratti tarkaanfii fudhachuu ilaalchisee ejjennoo mootummaan Pirezidaant Trump qabu tumsuudhaan godaantota kanarratti kan himannaa dhiyeessan ta'uu dubbatanii jiran. Seeratumtoonni siyaasaa United States keessa jiran waa'ee ijoollee warra isaaniirraa adda baasanii biyyarraa dhufanitti deebisu kan ilaalchisee Pirezidaant Trumpiin Mrs. Nelsoniif abbaa dhangaa muummichaa Jeff Sessions yeroo dheeraadhaan mormaa turan. Chaansilarittiin Jarmanii Angela Merkel seera dahata baqattootaa biyyattii keessaa cimsuu kaasafuutti ciccitoonni biyyattii gaafataa jiranitti deemuu dura akka biyyoota ollaa isaanii waliin mari'atan eegarra beeksisanii booda rakkoon godaantotaa dhiyeenya Awurooppaa raasaa ture xiqqoo gab jedheera jedhamee jira. Kana gaajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa daangaa aanaa Minjaar naannoo Amaaraaf jiraattota aanaa Fantaalee jiran gidduutti dilbata kaleessaa ta'een lubbuun namoota furii darbuusaa jiraattonni dubbatanii jiru. Waajjirri dhimma nageenyaa aanaa Fantaalee lubbuun namaa dabruun dhugaa ta'uu himanii amma daangaa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa kallattii sanaan jiru irratti humni federaalaa buufatee kan nageenya tasgabbeessaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Galmoo Daawwittuu Naayiroobi irraa gabaase.
Jiraatan tuludimtuu tokko raayidoonii VOF namoonni kaan madaa'u hedduunis qe'ee irraa buqqa'uu isaanii dubbatu.
Halkanii warra nagaan dhiyateetu maraaf kana lafatti qabe akkuma biraa rabbi godheesuma garuu nama horii fa'aatu dhume malee namni rabbi hin ajjeefne. Dhadheen ijoollee wajjin wayaa hidhattullee dhiiste qullaa manaa baatee akkasumatti mukatti hin badanii. Oromoorraa namni afur hin du'ee sagaltu waraaname.
Jiraattonni hedduu yoo himan aanaa minjaararraa durii kaasuun saamtonni as je'anii horii saamaa nama sajjisaa akka turan dubbatu. Kanaafis sababa guddaan akka isaan jedhanitti daangaan bulchiinsaa kallattii sanaan naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jiddu jiru adda ba'uu dhabuu isaatii jedhu.
Boocota atuluddiin kun kaartan. Amata dhufaa dabraa kaartaa nuuf jira daangaa addaan nu godha jenna hin ijjina lubbuun namaa mancaa jira kanarratti baay'isee nu rukkubsaa iyyine aartuu iyyine waan nu bu'aa nu bu'ee hin jiru.
Amma Waldabbiin kaleessi jalqabe yeroof dhaabbateeraa jedhu jiraattonni haa ta'uyyuu malee mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya guutuu naannoo kanatti buusuuf wanti ni carraaqaa jiru qubsaa miti jechuun kumatu. Obbo Hawaas Carcaritti gaafatamaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Fantaaleeti. Isaanis walitti bu'iinsa kaleessa galgala tulluu diimtuutti ka'eeni lubbuun nama tokko darbuu gara afurii kan ta'anis madaa'u himanii nageenya aga bu'utti humni federaalaa jiraattota hawaasa lamaanii gidduu daangaa irra buufatanii akka jiran himanii jiru. Obbo Hawaas daangaa bulchiinsaa jiraattonni walitti bu'iinsa darbee asitti mul'atuuf sababa ta'aa jiruu fi mootummaan maal gochaa jira gaaffii jedhuuf deebii itti aanu kennan.
Bara 2009 irraa qabee mootummaan kaartaa kana rakkoo kana hambisuudhaaf adda baasichaaf yaalii godhee jira. Keessattuu gara aanaa boosatiin jiru xumuramee gara aanaa keenya seensarratti kan dhaabbachuu danda'e. Innis mootummaa guutuutti kan dhaabbate osoo hin ta'in rakkoo haala naannoo keenya keessa ture walqabatee tasgabbiin waan hin turiniif kanaaf jecha yeroodhaaf mootummaan dhaabe malee dhimmi daangaa adda baasuudhaa kan hin dhaabbatin ta'uu isaati. Kanaaf koreen kan sadarkaa aanaatis kan sadarkaa gandoota baadiyyaatis akkasumas immoo kan gara mootummaatiinis. Qindaa'ee itti deemaa kan jiruu fi dhimmichi daangaa ammoo dhimma guyyaa tokkoo fi guyyaa lamaan dhiifamee furamoo osoo hin ta'in dhimma of eeggannoo cimaadhaan hojjetamuu qabu waan ta'eef dhimmichi gama mootummaa naannichaatiin xiyyeeffannoo itti kennamee gara keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa naannoo Amaaraa isaanis walqabatee xiyyeeffannoodhaan itti deemamaadhaa kan jiru ta'uu isaati.
Abbo Asin murteen daangaa bulchiinsaa kun yoom furmaata argata gaaffii jedhu gaafanne sana tilmaamuun rakkisaa akka ta'edha kan dubbatan. Jiraattonni garuu rakkoon daangaa kun furamuu baannaan nageenyi deebi'ee boora'uu malaa jechuun sodaa qaban dubbatu. Waa'ee walitti bu'iinsa kanaas gama naannoo Amaaraa aanaa Minjaarirraa maal akka ta'e odeeffannoo argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed sanbata dabre kana daawwannaa guyyaa tokkootiif gara Somaaliyaatti imalanii turan. Dirree xayyaaraa Mogadishootti pirezidaantii Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoon kan simataman muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa kun masaraa mootummaa biyyattii keessatti waa'ee nageegumsa naannootiif walgargaarsa investimentii dinagdeetti xiyyeeffachuudhaan mari'atanii jiru. Marii isaaniitii booda ibsa waliin kennan irratti muummichi ministeeraa Abiy waa'ee hariiroo gara fuulduraa akkana jechuun dubbatan.
I am not here to laminate the past but to open
kananas jiru wanna dabre suppu futun tane boqonna hara banudafi nanno kenya hariro hara mullata hara fule fanna hara kan gara fuldurat gutummatti walitti dabalamu nanno kana taaje amanu dubbachudafi halatti sammun yadawan banate fudatufi gabaaleen immoo daldalaaf banaa ta'an dubbachuufi jiran Dr. Abiy. Pirezidaantiin Somaaliyaa Mohaammed Abdullaahi Farmaajoos dhimmoota marii isaanii ijoo ta'e kanarratti fuuleffachuudhaan ennaa dubbatan akkana jedhan.
Our faith is intricately linked. It's with this in mind.
Carraan keenya wal keessa maxxariyamee walitti hidhamee jira. Kana sammuu keenyatti qabachuudhaan walii tumsuu keenyatti fufna. Gamtaadhaan bobbaanee ibidda yeroo ammaa naannoo keenya gubu shororkeessummaaf tasgabii dhabinsa injifanna. Bara jijjiirama dinagdeef badhaadhummaa biyyoota keenya lameeniif guutummaa naannoo keenyaatti waamuudhaaf fiduudhaaf hojjennaa jedhan. Koreen haaraan humna siyaasaa biyyoolessaa guddaa ihaadeeg wajjiin wal dorgomu ijaaruu dandeessisu hundeessamuusaa paartiin samaayawiif miseensonni koree sana dubbatanii jiru. Paartiin tokkummaa biyyaa ni humna jedhame kun daandii dimokiraasii liberaalii kan hordofu ta'uunillee dubbatamee jira. Kanneen dhimmi biyyatti isaan ilaallatu akkatti hirmaatanillee waamichi godhamee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Akka horpaartii tanataa tiyaatirii biyyoolessaa irratti kaleetaa jedhanitti waliin hojjannaan wanni hin taane hin jirtu. Falama ammaan tani jirtu san keessa dabruufillee waliin hojjechuun harka walqabachuun waan barbaachisaa jedhan obbo Yeeshii Waasaa Asaffaa itti gaafatamaa paartii tanaati. Akka herreegi isaatti akka paartiin mormitu agammattiin hojjechaa baate waan fala qabaallee miti.
Ammaraacha poolisii yizoo ammaraacha hassaan yizoo mamtaati asfalii.
Akkana jedhe herreegi dansaa imaammat dansaa qabaatanii jennaani wanni duran nam deemsisuu hin dandeenyeef hin jiru qabsoon uummata waan armaan duratti argan kana dhabuun malle dhabnee jennaan ammoo deebite dubbiin warrumi biyyi bulchuu faayidaa taati tanaafu waliin hojjechuu mallee jedhu obbo Andu'aalem Arraageellee kan dhiyootanii dhaabaa illeen waan xixiqqoo paartiin irratti wal dhabduu jedhaniitiin biyyitii jeeqamuu malle yookaan ammoo rakkoo keessa seenuu mallee jedha. Mallaskaachuu ammaa oduu nu ergeen.
Oduu keenya kan waan xumurra dhaggeeffattoota keenya.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed har'a paarlaamaa irraa gaaffii dhiyaateef ibsa kennanii jiran. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed har'a paarlaamaaf ibsa isaan kennan akka nama dhuunfaattis akka nama siyaasaattis eenyummaa isaanii kan mul'isa ture jedha Iskandar Fireew Finfinnee irraa. Akka muummicha ministeeratti haasaa isaan dhageessisan akkaataa isaan itti dhiyeessanii fi qabiyyeensaa adda ture. Ibsi isaan har'a kennan immoo dhimmoota hedduu irratti ejjennoo isaan qaban kadaran itti mul'ate ture. Abiy akka fuula kitaabaa garagalfamanii kan itti ilaalaman ture. Paarlaamaanis hoogganaa haaraa kana waliin daran kan ittiin wal bare ture. Gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan immoo innumaayyuu kan isaan beeksise ture. Namoota mana hidhaa keessaa hiikaman ilaalchisee gaaffii dhiyaateef deebii isaan kennan fakkeenyaaf qalbii hedduu hawaate. Gaaffiin sun malaan maltummaaf shororkeessummaan shakkamanii kanneen hidhaman hiikuun seera biyyattii cabsuudha akka jedhu ture. Gaaffii sana kan kaasan miseensa paarlaamaa akka ta'an Aadde Muluu Gabra Egzaabiyeer qabxii isaan kaasan keessaa kanneen armaan gadiitu keessatti argama.
እንደሚታወቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በህገ መንግስት አንቀጽ 55 ንዑስ 1 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት ህጎችን እንደሚያወጣና
አኩመ በከሙ ማን ማሬ በከቦታ ኡመታ ሄራ ቢየቲ ከያተ ሸንተሚሻን ሄር ከያተ ተኮረታ አይከጅሩት aango kennameefin seera akka baasuuf to'atu itti gaafatamni kennameefii jira. Seera wambaan akkaataan raawwatiinsa isaanii innaa ilaalamu utuurraan hir'atin hojiirra ooluun utuurra jiraatu sababaalee adda addaan hojii raawwachiistuudhaan utuu cabsamanii argama. Kanneen keessaa seera faayinaansii, farra shororkeessummaa, seera farra malaammaltummaaf seera yakkamaattiin adabani. Kanneen yakka kanaan himataman hidhaa keessa jiran innaa hiikaman akka ilaalcha kootti seerri kun gochaadhaan yoo shaaramuu baataniyyuu shaaramaniiru. Seerawwan caban kana mootummaan maaliif duukaa bu'ee hojiirra oolchuu dhabe? Yakkamaan lubbuu ajjeese dhiifamaan gad yeroo dhiifamu maatiiwwan miidhaman maqaa dhiifamaan nagaa fiduu jettanii amantuu ture gaaffiin isaanii. Muummichi ministeeraa Abiy gaaffii kanaaf deebii isaan kennan mootummaan ofiisaa iyyuu gaaffilee ka'an kanaaf itti gaafatamaa ta'uusaa kan ibsu ture.
የተከበረ ምክር ቤት አባል ያነሱት ጥያቄ አሁን ያለውን አጠቃላይ ሁኔታም ያሳይ ብጅታም ያለበት ማስተካከያም የሚፈልግ ኤሪያ መሆኑ
ጋፊም ሚሰንስ መነመረኩን እሰን ሐለወሊ ገላ አመጅሩ ከነገርሲሱ ድምሚሳፍ ከስረሰሙ በርባችሁ ተውነኑ ባድ ሰረፈረሾርኬ ሱማፍ ማላመልቱ ማላልቺሴ ዱርሴ ሾርኬ ሱማማሊ shororkeesson een wannu tibufan nimali gutummat tilalu qabna shororkeessumman angotti ciccuuf jecha seeran ala ango qabachuuf jecha faalla heera karateen humnaan gargaramu dabalata eenyu yu hatau heera kabaju qabasa jiru ubachuun barbaachisaada enna haromni geggeessamu akka mootummat waana kasi enna umamu ittigaafatam fudachuu kan qabu nuy ta'u qaba heerri biyyaa humnatti sabiyyaa dabalate paartiirra walabataani seera eegsisu qabuun jedha. Heerri biyyaa nama mana murtiitiin to'annaa jala oole reebaa mana dukkanaa keessa kaa'a jedha hin jedhu. Reebuun mana dukkanaatti hidhuun qaama hir'isuun hojii shororkeessummaa kan ofii keenyaati. Kun gandaa jalqabee aga zooniitti raawwatamaa ture. Qorannaaleen koomishina mirga dhala namaa martinuu beeku. Poolisiin nama reebaa ture. Kanaaf poolisiin sun shororkeessaadha.
Muummichi ministeeraa Abiy waa'ee malaammaltummaa ilaalchisee gaaffii adda muluun dhiyeessaniif hundee isaa dhiifnee damee irratti bobbaanee jechuun deebisan. Ehadeg erga aangootti dhufee qabee to'atee ka jiru paarlaamaan kun haasaa akkasii dhaga'een beeku. Mallas Zeenaawii qabee hanga Hayilamaariyaam Dassaalenyitti sadarkaa kanaan badii uumameef itti gaafatamummaa hirmaanna hoogganaan jedhe hin argamne. Itoophiyaa keessaa manneen hidhaa adda addaa keessatti dhiittaan mirga namaaf dararaaleen raawwataman ibsamaa akka turan hidhamtoota. Hoogganoota mormitootaaf gareelee mirga namaaf falman qofaan ture. Seerri farra shororkeessummaa biyyatti kanneen mootummaadhaa ala jiran qofaa akka ilaallatu ture adeemsi paartii biyya bulchuu hanga har'aatti kan inni mul'isaa ture. Ibsi muummicha ministeeraa Abiy garuu kana ka jijjiire itti gaafatamummaa gam lamaa ka calaqqisee ture. Muummichi ministeeraa Abiy uummatichi dhiifamanni nu godhe lammiiwwan ka biroofis ta'uu qaba jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommii kubbaa miillaa Raashaa keessatti geggeessamaa ture attamitti deemaa jiraa sooraatu qindeessa.
Meesiin kubbaa dhabbii dhabe nam biyyi isaa naasuun harki afaanitti goge gubbaa naayishilaandii gooluu eegu kubbaa meesiin faan dhiitan hedduu qomaa guurrate. Ayislaandii fi Arjantiinaan akkaan waltolchaa dhaqaan sojigan tokkoof tokko galtee gargari ba'an. Kirooshiyaan Raashiyaa cuwwisaa risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa lamaan dhooftee qaariifte. Jarkeen yooyyaa kormii kubbaa miilaa addunyaatti istaadiyoomii Raashiyaa keessatti akkaan wal qoraasu jira. Horamtoo dhiiraa 736 biyyi 32 keessaa walitti filan namuu nam 23 dhiyeeffate. Warri gurra beekan guyyaa sadiin duratti walitti buutti dhiirtutuniin hagamma marruu 12 taphatan goolii 30 gale. Guyyaa afuriin dura jalqaban cabaa hidhachaa buqqaa fi meeluu dhidhiibachaa walitti kakkaan Afrikaa Awurooppaa Eeshiyaa ardiin cuutee walitti dhufte dorgommiin kubbaa miilaa tun akkamitti deemuu jirte. Serbiyaan Koostaariikaa Meeksikoon Jarmanii Siwiidaniin Kooriyaa kaabaa tokko tokko dhaanii lafaan dhaanii duwwaa galchan Biraaziilii fi Siwiidarlaand Ayiislaandii fi Arjantiinaan tokkoof tokko walqixxee bahan. Faransaay Awustiraaliyaa 2-1 irra galchite Kooreeshiyaan ammoo risaa cuwwisaa Naayijeeriyaa 2-2 duwwaan qaarifte Beeljiyeem. Panama sadiif tokkoon baphatolchite. Icelandii fi Argentiinaan tokkoof tokko gargar ba'an kun akka ilaalcha namaa sila wamag lafaaf gubbaa gargari fagaata. Argentiinaan dhugus kubbaa miilaa jedhanii duruuf aarsan marroo lama wancaa kubbaa miilaa fudhatte sadarkaa fiifaan baaseen addunyaa keessa sadeessoo jirti. Ijoolleenis kubbaa miilaa addunyaa keessa taphatan akkuma hormu qoortii addunyaa kee barbaadan doolara miiliyoona duutiin bitachuuf wancaa kubbaa miilaa marroo 17 taphatte. Icelaand ammoo iddoo ladiqqoo Awurooppaa keessa gama kaabaatiin qubattu. Kubaa addunyaan qatteetiin takkumaa wancaa kubbaa miilaa addunyaalleen fudhanne ummatii isiilleen 1335 qofa taapha Awurooppaa bara 2010 irratti ammoo Kiroeshiyaa Yukireenii fi Tarkii qaqaariftee armaan baate wamma guyyaa dheengadda irratti Meksikootti bara qolti jette Arjentiinaan walduudde nama gabaabaa ijoolleen abbaan seetuu baanaan kan ta'uu dandeetti Arjentiinaa maqaa guddoo ta'aa garbaa geetti ta'anii diqqoo naqtaffii chochoo wal dhoowwan. Gurbaan Icelandii gool eegu kubbaa ijoolleen Arjentiinaatti dhiyeettu takka dhawaan dhibii xiixaa yaataan hedduu qomaa guurratte. Icelandii sadarkaa kubbaa miilaatiin 22 taate didibbi jettee walduutti. Wallaansotaan akka dhaabii qorannoo Ameerikaa Nelson Media Research jedhetti nam miliyoon 2,973 televizyiiniin daawwate namu jabaa ofii guurrateetiin dhufe. Gurbaan Arjentiinaa Meesiin istaadiyoomii gama mirgaatii taphata goolii itti erga. Dimaariyaan ammoo gambitaati goolii toloof Agueroon ammoo jidduu gargari qoodaaf kubbaa adootanumaan jiranuyyuu Sergio Agueroo daqiiqaa 19 irratti goolii Icelandiitti liptolche. Gurbaan Icelaand Bujooraan ammoo daqiiqaa 4 qofaa fi sekendii 23 jalaafe gooliin isaa cuqqaalate. Akkuma taanaan Icelaandiif Arjentiinaan tokkoof tokkoon gargar galan. Arjentiinaan Arjentiinuma boqonnaan duubatti ammoo marroo 16 goolii galchuuf itti gamte. Qom gurbaa goolii Icelaandii eeguu biriin daddabarre hedduun. Liyoon Meesii ammoo waan takkin ta'in ta'e kubbaa dabbii dhiitee dhabe yoosun sunu daqiiqaa 64 irratti nama isaa hedduu achumatti naasuun bab jedhe kaan ammoo harki afaanitti goge. Icelaand ammoo takkuma ganaan geenye as geettee jennaan ammoo gammachuu irraa jedhe. Biraazilii fi Suwiizerlaanditti taane jarilleen lanqaansoo jige walqixxee taanii jechuudha. Biraazil bara 1978 asitti bara kana taphawwancha kubbaa miilaa jalqabde aduu akkanuma takkumaayyuu moo'amneetu nafte. Gaafasii Suwiidiniin tokkoof tokko gargari galan tapha jalqaba kaawwancha kubbaa miilaa irratti jechuudha. Biraazil iyyuu akka durii kaan nyeencaamete waan kubbaa miilaa hedduu akka durii kaan faarsuttu hin jiran taatullee ammallee nugusuun kubbaa miilaati. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa 20 keessaa 5 mo'attee waancaa qabdi. Warri waraanuma jijjigaa walitti kakkaane taphi kunilleen dhumachuu fi bultii 27 qofatti hafe. Daqiiqaa xiqqaan duubatti ammoo Tuuniziyaa fi Ingilaanditti didibbi walitti jedha. Afrikaan tapha baraana keessaa waan guddooyyuu hin arganne biyyi shan ergatte. 2 tokkoof duwwaan mo'ane, 1 ammoo 2 duwwaan liptolchan. Senegaal boore Poolaand waliin taphatte. Milkaa'aa jenneen hin soraarakate.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jimaata darbe hidhamtoonni 304 mana hidhaadhaa gadhiifamuuf kanneen keessaa 3 lammii Keeniyaa ta'uu gabaasnee turre. Kanneen keessaa 289 himannaan shororkeessummaan keessummaan himatamanii adabi du'aaf hidhaan umurii guutuu kan irratti murame keessatti argamu. Kanneen keessaa tokko kata'e kan miilli lamaan mana hidhaa keessatti irraa kutame dargaggoo Kaffiyaaloo Abarraa jaallannee naasofsiisteetti. Lafa barnootatti jalqabeef naannoo dhaloota isaa ibsuun jalqaba.
Barumsa kutaa tokkoo hanga ijaatti mana barumsaa Haratootti hin baradde. Kutaa 7-12 mana barumsaa Shaambitti hin baradde. Achi yuunivarsiitii Hawaasaan. Waggaa 3ffaatti mureetanii waggaa 4ffaatti darbee boqonnaa dhufe obboleettii kiyya bira bulee.
Finfinnee jechuudha obboleettii kee bira.
Obboleettii kiyya bira ta'ee magaalaa Finfinnee keessa naannoo Kaaraa Koree jedhamu. Gama ta'eetaniin ani boorsaa kiyya qabatee deemaa jira. Kiisii kiyya keessa bilbila moobaayilii tokkoo fi 300 qofa jira. Mukaasan irra bananii waraana baay'ee miliitarii baay'ee ture.
Eessa dhaqaa turte?
Ani baasii isteeshinii deemee baasii qabadhee gara biyyaa deemu jira. Boqonnaadhaaf gara abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa deemaa ture. Farmaataa irratti bu'eetaniin taaksii tokko irraa bu'ee taaksii lammaffaa atoomsii bira geessu deemutu jiru.
Yeroo qabamte sana nama umrii waggaa meeqaati ati?
Umriitti waggaa 21 ni gaafatamu.
Namni si duukaa tureeraa?
Ijoolleen hiriyoonni kiyya 3 nagaggeessu turanii rukutamani.
Dhukaasa isinitti banuu duraa waan siniin jedhan qabu?
Waa tokko. Mucaan tokko isa qofaatu lubbuutiin fiigee jalaa ba'ee ijoollee 2 ari'anii rukutanii anaan achumatti na rukutanii mucaa tokko mana keessatti rukutanii ijoolleen 2 battalatti achumatti duudhanii mucaan tokko mana yaalaa galee du'e. Ani immoo lukti kiyyanni bitaa achitti baay'ee miidhamee poolis hospitaalii jedhamu bakka oksaa achitti geessanii jalqaba kan kutan isa dhukkubsataa ta'e. Achi booda luka kiyya isa tokko isa hafee koronuu irratti ol bitanii kutanii.
Isa fayyaa kutuun maaliif barbaachise re?
Akkam eenyutiin hin gaafadhe eenyumatti. Luka kiyya utuu anaan nan eeyyamsiisin utuu anin mallatteessin utuu anaan nan hubachiisin qaama haduu isaan waraananii luka kiyya sadiin irraa kutanii. Massaa sadii cidha lukti kiyya. Inni bitaan jilbarratti inni mirgi seentii torban ta'u seentii torba yookaan kudhanii ta'u galabaadha. Erga ubbaree luka kiyyaa tokko cituu isaa argee baay'ee jeeqamee ture. Gulukoosii ofirraa kutaa ture. Boodarra isa sanas gulukeessu keessa qoricha walitti godhanii qoricha nama hadoochu qaama nama hadoochu jechuudha. Isaatiin luka kiyya koronyoo irratti kutanii safayyaa mirga jechuudha koronyoo irratti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoo jilba jalatti kutanii. Guyyaa muraasaa booda ammoos jilba walitti gabaabsanii mudhii kiyya jala seentii torban ta'u achitti kutanii.
Miilluma tokko
jechuudha. Inni tokko duraan hojjetee jira. Qoricha nama raffisuu naalaatu. Wal'aansi tokko inaa godhamee hin jiru jechuudha. Madaan kiyya utuu hin fayyiin ilaali yeroota tokko keessatti si afur jechuudha. Yeroo tokko keessatti si afur akkamitti jira. Achi booda immoo kiyya tokkoo fi gara torbee lamaa booda immoo madaan kiyya hin fayyiin gara poolis koominiitii na fudhatan. Toortii na bu'aa turanii sanarra darbanii namoonni ugaas jedhaman anaatiin fidanii agarsiisanii anaan doorsisaa turan. Qorannaaf gara maatalaawwii kan jedhaman.
Qorannaa isaanii akkamitti gaggeessu amma namni miilli lamaanii madaadha.
Qorannaan isaanii. Baay'ee waan gurra namatti ulfaatu waan namni dhaga'uu hin qabne waan aadaa keenyaa ala anaan akkuma fudhatanii deemanii mismaara rukutanii jiru sibiila rukutanii harka kiyya lamaan finyootiin hidhanii lafannisanii luka kiyya samadaa foonsaa lafeessaa qabduutiin harkisu meeshaa qara qabuu waraanu akkasittiin na waraanaa na reebaa harki kiyya dhumarra. Hin goge asii ol waan dhaabatee yeroo dheeraa waan asii ol fannifamee ture fi dattacha hojii harki kiyya hin goge harki kiyya hundi hin dhiyaa ani achii booda baay'ee nama dhukkubuu yeroo baay'ee hin beekutti boodaba kan immoo ka'umsa hospitaalii na geessanii fiiziyootiraappii harka kiyya caccabsanii fiiziyootiraappiitiin almoos deebisanii achii halkan guyyaa akkasiin na fannifanii guyyaa guutuu lakkoofsa oolanii halkan guutuu na reebaa oolanii booda immoo xiqqoo turanii. Mana maatii caalaa bakka biraatti keessa kanaan jennee nam tokko harka kiyya bitaa tokko qabataa nam tokko harka mirgaa qabataa bakka ta'etti na darbatu achi booda na kaasanii ammas na darbatu ammas achi kaasanii na darbatu akkasittiin qaamni taa'umsa kiyyaa gogaa hundee luka'ee baay'ee ulfaatadha dubbachuun miira nama miidha.
Har'a nama umriin meeqa ateeti?
Har'a umriitii waggaa 33dha.
33 waggaa meeqa hidhamti?
Waggaa 12dha.
Egaa waggaa ammanaa hidhamteetta mana dukkanaa keessa turte moo warra hidhamtoota warra kaanii hojii wal argaa turte?
Jalqaba maatalaawwii baatii 8 fi gara 7 nam tokko hojii nuti wal hin argiin dukkana keessan ture. Yeroo sana ana qofaa miti kan hidhame obboleessa kiyyoollee manaa fudhatanii geessanii mucaa waa tokko hin beekne waanuma mana obboleessa kiyyoo baay'inni waan buluufi fudhatanii geessanii. Qeensa isaa hundarraa buchisanii gogaa isaa hundarraa luqqisanii nama ala godhanii dhaama dhukkubsataadha. Yeroo sana hin jiraniitu baatanii karaa irratti itti darban.
Maqaansaa?
Maqaansaa Magarsaa Tafarraa jedhama.
Akka amma jirtutti dhukkubii si dhukkubu waan guddaan maalidha?
Amma lukti kiyyeenni artifishaalitiin mana fincaanii namni yeroo hundi nabaatu baay'ee waan rakkisuuf mana fincaanii taa'uuf namni nabaachuudha luka artifishaalitiin fayyadama. Artifishaaliin kun luka kiyya isa xiqqoo jilba irratti kiyya isa xiqqoo fooyyee qabu wayii tokko nama deesse jidduu kana xiqqoo madaa'ee inni gabaabaan immoo baay'ee ittiin deemuu hin danda'u artifishaala kana darbachuu hin danda'u artifishaalichi baay'ee ulfaata dhukkuba nervii dhaabbataa dhukkubaa jira. Yeroo sana immoo gurra kiyya lamaan harka isaanii lamaanittiin narkutaa turanii gurri kiyya mala'aa ture karaa lamaan mala'aa dhiigaa ture gurri kiyya natti dhiiga kana kana na dhukkuba.
Himannaa isaan sirratti dhiyeessan maal ture kan fayyadu?
Himannaa isaan irra dhiyeessanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee ijoollee duratti kakaastee mana barumsaa ijoollee dhuksiistee ijoollee duratti kakaastee achi booda immoo meeshaa biyya alaa keessa gisitee boombii fanjii biyya keessatti okaasistaa meeshaa biyya alaa gisitee labsiisa naan jedhanii himatanii.
Namoota ragaa ta'anii sirratti dhiyaatan beektaa?
Kanaan namni ragaa ta'e irratti dhiyaate hin jiru. Nam tokko raagaan irratti ni yaalle ani meeshaa dhokaasuuf hin danda'u jechuudha. Qotee bulaatii baadiyyaatti guddadhee namoota baddaadhaa qabu naannoo keenya hin jiru. military lenjene ani mana barun sakhi sambe ye shakabate ti deu okasu deu giritu ti okaye je ni jabatan ti akatin ti besen
yero mana hida kesa turte mana dukana kesa turte ta
mana dukana baaje ke sentu ani mana dukana baaje ke sentu makrawi mana dukana ke chabati dadati ti torbe ta entre achi bodomo yero makasi ta kase mana wardi gale de kusade achi na batani mana dukana kesana gesani mana dukana sana yero sana jolle kenya na ma kenya ni mata ne jolle jaatrani mana sadi tigira mana dama ma mantu ko kesana gesani jollen jan sani jollen shanan ana alachu de kesani farkesani sibida ni dama ne jiru nagar garu den dani mana tin cani mana lafati farkesani sibida ti lechu di juti ni ta kwarka ko dirga ko ko mirga na kamani mana tin cani fage dama ti lechu sta na kamani akasi akasi de basu da yolo fata da ode su ti ko dira na mana ma mi ga
jolle jahan sana enyo kata andu bachu dandesa
masuli tana chifaran sarmu mamur jamal ashanafi tulan
la fa asimbatan qalitti da kana chitta fanjuru
jolle qalitti jolle afar fanjuru mata sami na deka jolle chamamu zoni morala mate tejira abbe desa morala mate tejira mita kajira din morala mate tejira chagabisa jamu zoni toko tejira masin bojira akasin bojira jira isanko famiti jolle telisto jolle sobbeni sagalju jolle joyi ode famon kabu telinte jolle sobbeni sagalju anga harati jiro ci anga saati torbat
garu namba a jetea data kafeal
asuma yaden beta abdinan kaba idemachunan kaba baaje wan addishina gudani baaje torci wan gudani umatakiya boru malakati na basu dandawu yaw motuman irretin jiro motuman umatakas gudu motuman bekaw man kanne ወገን ዲጂታል ታጆችን ማመንቀቡ የሮ የተሰጠ ከዲጂታል ምድኩ ለናማን ትሬሮ ሰና ገሩ አን ኡምሪንቲ ያቺ ጋየ ማንጅራት ለተፈካት እንደ ተኩፋን አንባጂ ያለ ለመሳ ቡሌቲንቲ ወንዳ መከነ ወገፍ ለመብቱ ጋየ ነው ረከቲ ሰበበቲ ያቲ ማቲንቲ ባጆ ዲጂታል ንጅራ አባንቲ ሰበበቲ ያንዲየ ቡሌቲንቲ የኩበት ዲጂ ሳጥላን ተጅት ሰበበቲ ያቲ ባጆ ቦሲ ባጆ ይሲ የሮባዬ ወደለም ወደሰብ ነገር ሲሰኒ ማለዱከና ተከረኩ ቢሰገነና ንሳተል ባይርኩ በተቡት ግጥቲ ሐልሶቺ ምንቸኝ ሰቹ አጅሩ ምንታል ምንቸኝ ቄሮን ጀረኔ ምርገ ወፍጃ ፈተኒ ሰቹ በሬዳ ወዳጅራን ኩሉ ባይ ነገመቺ ሳቹን ደመቺ ጉጃነ ተጋማ አን ፍሪበይ ጃን አርጉቲ የተና አብግነ ተፈቀደ አማናን ግጥ
dargago kafal tafarra de binu latte maqa radio sagale american eddu galato
baye galato baye
dagge fatu ta kenya odu afensin dagge sisa party mormitota arena tigra jedamun hirid mormi wamame sambata dabre kana magala makale ke satgege same jira gabasan vioe alam fissa achira akagabasetti motumman lafakenye gurguru motumman kenye miti motumman ganera lafafumata gurgurate gotonni kenya inganamani ummanni kenya inganame waregamtonni inganaman kanneen jedhan sanbata dabre kana magaalaa maqalee keessatti riira mormii bahanii jiru waltajji romaanaatirraa jalqabanii gara waltajji zasillaasetachi booda immoo gara waltajji awuzeenitti riiruudhaan gara waltajji romaanaatitti deebi'anii xumuran jedhamee jira. Itti gaafatamaa quunnamtii uummataa areenaa Tigraay kataan obbo Andoom Gabrasillaasee xumura hiriiricha irratti gabaasaa VOA'f ibsa kennaniin kaayyoon irira kanaa koreen hojiraawwachiistu yaadeg lafa keenyaaf uummata keenya dabarsee gurguruudhaaf murtii dabarsee mormuudhaaf jechuudhaan ibsanii jiru. Uummata keenya dabarsinee hin kenninu koomishinni daangaa Itiyoophiyaaf Eertiraa murtiin dabarsee haqa qabeessa miti. Murtii kana shaabiyaan iyyuu didee jira. Waliigaltee shaabiyaan dide kanatti uummanni keenya buluudhaaf dirqaman qabu jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.